Drahí bratia a sestry, začnem bajkou, ktorú ste už mnohí iste počuli. Dvaja vrabci v horúčave sedeli na vrbe a nudili sa. Vytvorila sa atmosféra, do ktorej sa už pýtalo nejaké to slovo, ale keď nie o čom hovoriť, rozhovory začínajú obyčajne nejakou hlúposťou. A aj tento tak začal. Ten vrabec, čo sedel vyššie, povedal: "O, aké krásne sú tieto zelené listy." Ten, čo bol pod ním, začínal už driemať. Namrzel sa, že ho vyrušil a povedal: "Všetci vedia, že listy sú v lete zelené. Ale ak myslíš na vrbu, tak si vedla. Vrba má listy striebro-biele." "Si farboslepý a daj sa vyšetriť," bolo počuť zhora. Ten nižšie postavený zdvihol zobák a zakričal podráždene: "A ty si blázon, vidím dobre, biele sú." V tom vrchnom to vskypelo a prv ako by bol do dvoch narátal, už aj bol pri svojom protivníkovi, aby mu dal ponaučenie zobákom, kým ho tu má. Ale ten dole, istý si svojej pravdy, ani sa len nehol. Hosťovi odrazu schladla krv, lebo ten, na ktorého si trúfol, bol naozaj atletický typ. A keď si tak k nemu sadal, pozrel sa náhodou hore tým istým smerom a zistil, že vrba má z dola naozaj biele listy. "Oh, mal si pravdu, kamarát, prepáč. Ale za to sa môžeš pozrieť na vrbu aj z hora." Vyleteli oba a svorne zisťovali, že vrba má listy dvojakej farby. Z hora zelené, z dola striebristé, belavé. Potom si sadli vedľa seba, podali si ruky a dlho sa rozprávali o počasí, o situácii doma i vo svete. Z tejto bajky plynie aj také jedno poučenie. Mnoho sporov by vyvstalo vo svete, keby sa tí, čo ich vedú, vedeli postaviť na to isté miesto, na to isté stanovisko a dívali sa na veci tým istým smerom. A všetky spory by spomedzi nás zmizli, keby sme poznali a poslúchli pravdu. Vtedy by zavládla medzi nami zhoda a trvalý pokoj. Inak si môžeme stokrát za deň podať diplomatické ruky, nikdy jednota a zhoda medzi nami nebude. Bratia a sestry, bol som svedkom jednoho rozhovoru dvoch veriacich ľudí, ktorí chodia do kostola. Rozhovor sa týkal jedného politika. Mali tak rozdielne názory, že sa povadili a rozchádzali sa nie najlepšej nálade. Ani ja som dokonca nič nezmohol svojim zmierovacím postojom. A je to bieda aj medzi nami kresťanmi. A snáď na tej politike to vidno najviac. Aké máme rozdielne stanoviská, ako nás dokážu tieto stanoviská odlúčiť. Čo má byť tým jedným pohľadom? Čo má byť tým miestom, na ktoré sa máme postaviť, aby sme videli veci rovnako? Má to byť pozícia, z ktorej sa pozerám na veci okolo seba z pohľadu v Božej vôle. Jedine Božia vôľa je to, čo nás môže zjednotiť. Keď ja budem mať snahu plniť Božiu vôľu, poznávať ju. Keď pozrieme na život Pána Ježiša, tak on všetko zasvetil plneniu Otcovej vôle, o ktorej sám povedal, že mojím pokrmom je plniť Otcovú vôľu. Pokrmom, teda potrebou, bez ktorej sa nemôžem obísť, bez ktorej by som neprežil. Vďaka Otcovej vôli žije. Poznáme veľmi ostrú Ježišovu reakciu na Petrové slová, ktoré ho chceli odviesť od túžby plniť Otcovú vôľu. "Choď mi z cesty, Satan, si mi na pohoršenie, pretože tvoje zmýšľanie nie je z Božie, ale ľudské. Matúš o tom píše. A hoci bola otcova vôľa pre Božieho syna taká dôležitá, ani pre neho nebola ľahko k nájdeniu. My sa na Ježiša môžeme pozerať niekedy ako na toho, ktorý dokonale poznal od okamihu vtelenia všetko a nemusel nič hľadať a len naplňoval všetko to, čo už vedel. Ale my dobre vieme, že on sa musel učiť aj rozprávať, aj chodiť ako každý človek a dokonca sa učil aj poznávať otcovú vôľu. A vidíme to najviac v jeho zápase v Getsemanskej záhrade. Rozjímanie jeho modlitby v Getsemanskej záhrade bolo plné bolesti, napätia, nepokoja. Áno, v tvárov tvár udalostiam, ktoré sa mali v najbližších okamihoch uskutočniť, Ježiš hovorí, Otče, ak chceš, odním odo mňa tento kalich, ale nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane. Lukáš píše. Tieto slova odhaľujú, koľko neistoty bolo v Ježišovom srdci ohľadom nadchádzajúcich dramatických udalostí. A na zem stekajúci krvavý pot dosvedčuje, aké bolestné bolo pre Ježiša nájsť odpoveď na vyvstávajúce otázky a súhlas s touto odpoveďou. Táto modlitba ovšem nebola jedinou, ktorou Ježiš hľadal otcovú vôľu. Môžeme si domyslieť, že keď sa rozhodoval odísť z rodného Nazareta, že takisto sa modlil, hľadal otcovú vôľu. Vieme výslovne, že keď si volil 12, tak celú noc hľadal vôľu Božiu. Keď sa rozhodol odísť z Kafarnauma, kde aj prechodne býval, a ísť aj do iných dedín a mestečiek a hlásať evanjelium, takisto ráno, skoro ráno, sa modlil a hľadal odpoveď na túto otázku. Ľudia chceli čosi iné, zostaň tu, poď. A on hovorí iné. Áno, takúto námahu stálo poznávanie a plnenie Božej vôle aj Ježiša. Čo stojí nás? Základom zamyslenia o hľadaní, rozlišovaní a plnení Božej vôle by vždy malo byť prvé prikázanie. V ňom je totiž obsiahnutá Božia vôľa pre každého človeka. Skutočnosťou Božej vôle je vždy účasť človeka na nekonečnej láske Boha, prijatie tejto lásky a úplná odpoveď na ňu. Hľadanie Božej vôle od nás teda požaduje pevné zakorenenie v prvom prikázaní. Čím dokonalejšie bude naša skúsenosť prvého prikázania, tým plnšia bude nielen naše rozlišovanie a hľadanie, ale predovšetkým plnenie Božej vôle. Svoja vôľa nášho života, ktorá nepočíta s Bohom, má vždy svoje korene v odmietnutí Boha ako lásky. Ktoré prikázanie je prvé zo všetkých, pýta sa zákonník Ježiša. Prvé je toto. Počuj, Izrael. Pán Boh náš je jediný Pán. Miluj Pána Boha svojho z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily. Druhé je, miluj svojho blížneho ako seba samého. Väčšieho prikázania nad tieto dve niet. Tak píše svätý Marek. Na otázku, čo je pre človeka najdôležitejšie, môžeme dať spontánne rôzne odpovede. Je mnoho dôležitých vecí, alebo dokonca všetko je dôležité. Každý možno považuje za dôležité niečo iné. Ale podobné odpovede pramenia obvykle zo zmetku a vnútorného chaosu a nie sú plodom reflexie vlastného života. najdôležitejšie v ľudskom živote môže byť len jedno. Len jedno. A v duchovnom svete existuje veľmi pevná hierarchia hodnôt a prikázaní. Jedni sú podriadené druhým. Hľadanie a rozlišovanie a plnenie Božej vôle v konkrétnych situáciách nášho vlastného každodenného života od nás vyžaduje hľadanie pravdivej hierarchie hodnôt, na ktorej vrchole musíme postaviť len jedinú hodnotu. Evanjelium, ktoré sme si vypočuli a prečítali, pred nami odhaluje jednu z veľmi dôležitých pravd. Na najdôležitejšie veci sa nemôžeme pýtať kohokoľvek a kdekoľvek. Ak chceme počuť dôveryhodnú odpoveď, tak sa musíme pýtať osôb hodných našej dôvery, osôb vierohodných, hodných viery. Ak sa pýtame na tieto najdôležitejšie veci, náhodných osôb, náhodných majstrov, na náhodných miestach, dostávame aj náhodné odpovede. Kladenie otázok na tie najdôležitejšie veci, na to, čo by malo byť v živote človeka na prvom mieste, je základnou kresťanskou aj ľudskou potrebou. Tieto otázky si v určitej podobe kladie každý človek. Ovšem, je vždy problém, keď hľadáme odpovede u náhodných miestach a u náhodných majstrov. Božia vôľa, samozrejme, je to, čo môžeme hľadať jedine, najmä u Boha. Jeho sa musím v modlitbe pýtať. Pane, čo chceš? Aký je tvoj postoj k tejto veci, k tejto udalosti, k tomuto môjmu rozhodovaniu? Ako by si ty konal na mojom mieste? Prečo by si sa ty rozhodoval? Áno, pred každým svojím rozhodnutím musím sa takto pýtať v modlitbe. Až sa rozhodujem spontánne, len podľa toho, čo mi chutí, to, čo sa hovorí okolo mňa, to, čo sa píše okolo mňa, to, čo je okolo mňa, tak to nestotožňujeme s Božou vôľou. Kresťanstvo je rozdelené najmä preto, že sa nehľadali odpovede na Božiu vôľu. Čo v tejto situácii treba robiť, aj v historickej situácii? Pane, čo by si ty robil? Áno, ako málo kresťanov, a dokonca aj tých, ktorí sa snažia možno čosi duchovne robiť, sa takto pýta na otázky svojich rozhodovaní. Je to aj otázka poznania Ježiša, poznania jeho mentality. Je to otázka, na ktorú môžeme dať odpoveď vtedy, keď naozaj za mnou je dlhé hodiny spočívania pri Pánových nohách. Dlhé hodiny poznávania ho ako osobu. Iba títo ľudia môžu dať hodnovernú odpoveď na to, čo je tvoja vôľa, Pane. Dosadiť si svoje chcenie za túto vôľu znamená vždy prvý hriech, ktorý spáchali rodičia v raji. Chceli byť ako Boh. Už nie Božia vôľa bola pre nich najvyšším ideálom, ale oni chceli byť ním. Áno, toto nebezpečenstvo číhá na nás stále, neustále. A neustále nám bude podsúvať zlí tie svoje vôle. To je prvý bod. Hľadať Božiu vôľu znamená pýtať sa Boha v modlitbe: Pane, čo ty chceš v tejto situácii? No samozrejme, nežijeme sami. Pán Ježiš pri tom, čo je najdôležitejšie, dodáva aj: miluj blížneho ako seba samého. On nehovorí miluj nejakého človeka. Miluj svojho blížneho, svojho. To je môj blížny. No a kto je môj blížny? On to aj vysvetľuje v podobenstve o milosrdnom Samaritánovi. Blížny je ten, s ktorým žijem. A samozrejme, my žijeme. Žijeme aj v spoločenstve. A mali by sme hľadať lásku v spoločenstve. Ono totiž Božia vôľa je vlastne jedno. Hľadať Božiu lásku, otvárať sa jej a hľadať lásku medzi nami. To, čo je proti láske k Bohu a k človeku, tak celkom isto nie je Božou vôľou. A je isté, že je len jedna vôľa Božia na konkrétnu vec. Mali by sme hľadať zhodu aj v spoločenstve. Ako sa pozerajú moji bratia a sestry na túto vec? Mal by som dovoliť aj spoločenstvu zasiahnuť do dôležitých vecí a rozhodovaní môjho života. Až chcem plniť Božiu vôľu. Až nechcem plniť svoju vlastnú a svoje subjektívne pocity. Pýtajme sa naozaj na dôležité veci. Jednou z nich, z takých dôležitých vecí, je aj pred nami, sú to voľby. Normálne voľby. My sme postavení pred hodnotenie. To nejde o odsúdenie ľudí, ale samotné voľby už predpokladajú, že musím hodnotiť činy ľudí, politikov. Ja osobne samozrejme nie som za to, aby sme všetci rozmýšľali ako začias komunizmu jednotne a nič iné tu nemôže byť. Tu musí byť vždy diskusia. Ale je jasné a verím, že tí, ktorí chcú plniť Božiu vôľu, je jasné, že Božia vôľa aj ohľadom aj volieb napokon môže byť len jedna. Len jedno nám môže priniesť určitý pokoj. Pýtajte sa aj takto. Nachádzajme zhodu aj v tomto. Keď kresťania nebudú jednotní v závažných veciach, ako môže byť svet? A my by sme mali byť prví, ktorí ukážu jednotu. Ale samozrejme, voľby to nie sú zase tie najdôležitejšie veci. My každý deň sa rozhodujeme. Každý deň si volíme dobro a zlo. Božiu vôľu a vôľu svoju alebo vôľu knížaťa tohto sveta. Učme sa plniť Božiu vôľu. Nech je našim pokrmom. Nech je tým, z čoho žijeme. Blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožníkov, ale má záľubu v zákone Pánovom. Tak začína kniha Žalmov, prvý žalm. Nech je aj takým motom pre nás v tieto dni a týždne. Amen.